Head kuulajad, tere tulemast Raplama sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplama võtmes. Käes on kooli algus. Isegi siis, kui laps ei lähe esimesse klassi, on see olukord ikkagi teatavad sellist kerget stressi ja ärevust tekitav nii lapsele kui vanemale ja kindlasti ka õpetajatele. Et teada saada nippe, et kuidas seda kooli algus kõigi osapoolte jaoks võimalikult lihtsaks muuta, on meil stuudios tänaseks päevaks oma kauaaegse alukooli direktori ameti maha pannud Ülle Riisalu.
Tere!
Ajakirjanikud Siim Jõgis.
Ja tervist!
Siret Saar.
Tervist!
Ja mina olen Helerin Väranen. Et tegelikult aga tahaks ma alustada hoopis sellise küsimusega, et millised on teie esimesed mälestused oma kooli esimesest päevast, koolipäevast?
Sa mõtled nüüd esimese klassi 1. september?
Jah.
Ja kui võib, ma alustan.
Jah.
Sest minul on kaks eredat mälestust. Sellest päevast, see oli siis 95. aasta, 1995, 1. september ja ma mäletan, et ma sain omale kingituseks kooli alguse puhul käekella. Käekella, mul seda alles küll enam ei ole, aga meeles on, et ma sain selle. Ja võibolla teine hetk oli see, et kui üks 12. klassi õpilane, tähendab see, kes just läks 12. klassi, küsis minu käest, et kas sa pabistad ka? Ega esimese klassi väikse poisi käest, kas sa pabistad ka? Ma ei mäleta, mida ma vastasin, aga mul on meeles, et ta küsis seda ja ma jätsin selle endale meelde. Ja kui ma ise läksin 12. klassi, siis ma küsisin seda sama asja ühe esimese klassi lapse käest. Et võt, sellised mälestused 1. septembrist.
Ülle, aga kuidas sinuga? Mis aastal sina kooli läksid?
Oi, sellest on nii palju aega tagasi. Mina läksin kooli 1961. aastal väikesesse Keavalgkooli. Ja tegelikult mina seda esimest koolipäeva praktiselt ei mäleta, aga mida ma mäletan sellest päevast, et pärast aktust läksime me emaga Keava rabasse Jõhvikale jalgrattaga. Mina istusin pakiraami peal ja pärast tuli ime tore siis sealt Jõhvika koti otsas tagasi sõita ja sellest ajast saadik ma olen hakanud ka kogu aeg seal Keava rabas käima, et see on üks minu lemmikpaik.
Siret, aga sina oled meil see kõige noorem, et sul on kõige värskemad mälestused sellest päevast ilmselt.
No seda jah, aga nüüd kui natuke piinlikusega meenutades mina ei mäletagi enam, millal ma läksin esimesse klassi kaos olla, aga see eest ma mäletan väga hästi seda esimest päeva, et see oli nii siuke ärevust ja stressi täis nagu väikse inimese kohta või nagu siuke hästi palju huvi ja uut, et ei teadnud, kuidas olla või mis ees ootab, et just siuksed hästi erinevad keerukad emotsioonid, aga tegelikult oli väga tore, et said palju inimesi, uusi inimesi enda ümber näha ja kõik nagu muutus täielikult, et need süsteemid ja asjad, millega pidi harjuma ja mida pidi kogema. Et...
Mina olen üldse oma koolitööd alustanud Eestimaa teises otsas 94. aastal ja mina mäletan tohutud hirmu, et kuna mina ei olnud seal lasteaias käinud üldse, mina ei teadnud mitte kedagi, täiesti nagu noh, lihtsalt tunnatus kohas vette visatud ja sa seisad seal ees ja nüüd täiesti võõrad lapsed kõik ümber ringi ja siis kui lõpuks rahva silma seast nägid nagu ema nägu ja siis korraks tuli nagu vähemalt see rahu sisse, et, oh, et ikka ta on seal.
Nii, aga on veel keegi või on kerelgi veel midagi meenutada 1. septembrist või?
Meil on alati see traditsioon, et ikka kooki peab pärast sööma. Et see on koogipäev.
Jah, ja täpselt nii, et nüüd mul lapselapsed, et üks läheb 7. ja väike pojapoeg läheb siis ka oma 1. klassi. Et mina siis pärast oma aktust kiirustan ka kohe nende juurde tordiga.
Ja kena, aga ma siit kohe küsin edasi siis Ülle, et sa oled pikaaegne alukooli direktor. Et millised 1. septembri traditsioonid teil on?
No jah, see aeg on tõesti pikk olnud, kui ma seal alukoolis olen direktorina töötanud ja traditsioonid on ikka jäänud samaks, et ilus ja kena 1. septembri aktus, hümni laulmine nii Eesti Vabariigi hümni laulmine kui kooli laulu laulmine, õpilaspiletite kätte andmine, esimese aabitsa kätte andmine ja veel mõned esinemised ja loomulikult klasside piltide tegemine. Ja pärast siis on kõikidel klassijuhataja tund, kus siis saavad ka vanemad osaleda. ja muidugi pärast siis õpetajatel kohvilaud ja tordisöömine.
Ja ta pildistamine on ka, et klassid pildistatakse siis.
Ja meil ikka on niimoodi, et alati 1. septembril klasside pildistamine koos õpetajaga siis.
Kusjuures minu jaoks on see uus asi. Minu jaoks nagu seda kommet just kuskil mujal ei ole olnud, et 1. septembril klassi pildistada.
Ja ma tean küll, et minul on mingi pilt küll 1. klassi, aga ma ei mäleta, kas on nüüd aulas tehtud või väljas tehtud.
Et meil on, jah, et siis meil on tavaliselt niimoodi, et olnud, et üks selline stend, kus siis 3 aasta 1. septembri pildid on üleval. Et just täna vaatasin siis eelmise 21. aasta 1. septembri pilte ja loomulikult ka õpetajate pilt siis, kus kõik õpetajad peal on.
Ja aga läheks nüüd selle teema juurde, et millised oleks sinu sellised nipid või trikid, et näiteks lapsevanemale, et kuidas lihtsustada seda kooli algust nagu?
Et noh, need lapsevanemad, kelle lapsed juba koolis käivad, et ma usun, et nendel enam niisugust ärevust kindlasti ei ole, kui nendel siis, kelle laps tuleb 1. klassi. Ja seda lihtsam, kui noh, vanem ise on väga rahulik ja võtab seda asja kõik nagu mõistuse ja suure rahuga, et nii peabki olema, et midagi hullu ju ees ootamas ei ole, et ega see kool ei ole mingisugune niisugune hirmu koht, mida peaks kartma, et kool peaks olema ikka selline koht, kus laps tuleb hea meelega ja kus vanemad on ka alati oodatud, et mina alati nagu rõhutasin aktustel seda, et koolimaja uksed on alati lahti, et alati võite tulla, alati võite helistada, võite kirjutada, võite pöörduda, et keegi ei jätaks mingit muret nagu enda sisse, et see kandub siis edasi ka lapsele üle.
Mul lapsevanem on üks selline väga konkreetne nipp tuli just enne salvestust pähe, et kuna mina olen siin just ühe lapsega natuke hädas, et see kipub vahepeal ikka omi asju kuskil ära poetama just mingid jalanõusid, et kooli alguses, et ülesse pildistada just kõik jalanõud ja suuremad riided, et millega on oht, et see jääb kuskile kooli juurde võibolla kas keegi võtab ära või noh, et ei tunnegi pärast ära, et ütleb küll mulle, et roosad potased, aga mul ei ole mitte mingisugus pilti silmes, et millised need on, mida ma üldse otsima hakkan. Ja siis on ka võimalik postitada seda, kuske tänapäeval on see postitamise võimalus, et postitad kuhugi gruppi, et kus on need lapsevanemad, et kuulge, et äkki keegi läks valed jalanõudetega täna koju. Et.
Ja eks tegelikult, kui ikka 1. klassi lapsel peaks ikka olema kuidagi mingi need esemed ja riietusesemed ja jalanud kuidagi märgistatud, et vanem teab siis, et on seal mingi kindel märk sees või laps teab, et seal mingi kindel märk, aga kui on väike kool, siis noh, ei juhtu seda väga, et asjad segamini lähevad ja ära kaovad, et aga mõnikord ikka pakume kevadel päris palju neid asju ja tuleb välja, et ega keegi ei tahagi. Ja jäävadki niimoodi, et siis meil see puhastusteenide ajal on selline korv, kus ta need siis kokku korjab ja küll on hea siis vahel talvel küll sokke ja kindaid ja salle ja mütse ja kõike sealt siis laenutada.
Aga kuidas laste puhul oleks, et mida neile nagu öelda, et kuidas neil seda sellist ärevust nagu maha võtta?
Ega no lastega täpselt samamoodi, et eks õpetaja peab ikka olema selline hästi tolerantne ja salliv ja oskama nalja teha, et võibolla see nali ja naer ja rõõm ja mitte kohe asuma rängalt õppimise kallale, vaid kõigepealt teha tutvust selle koolikeskkonnaga, rääkida koolist, käia koolis, koolimaja peal ringi, tutvustada kõike ruume, jalutada, vaadata, lugeda, näha erinevaid inimesi, õppida ja tuletada meelde tervitamist, viisakaid kombeid ja mitte algul kohe täie rauaga õppima ja tuupima hakata, et ikka tasapisi ja targu tibu sammul.
Aga äkki Siim, sul on endal ka mõni nipp?
Nippe jagada? Esimese hooga küll ei tule.
Aga Siret, sul?
No ma ei tea. pigem nagu ongi, no minu nipp on see, et ma lihtsalt ise ükskõik siis, mis klass oli, et pigem vaimselt valmistud ja ostad kõik asjad õigeks ajaks ära ja paned paika nii nagu vaja ja pakid endal need õpikud ja töövihikud ära, et ei oleks hiljem mingit jamamist, kui juba täiega õppima pead. Et pigem ongi, mul oli pigem see vaimne valmistus just, et sa nüüd lähed, sa nüüd õpid, sa nüüd teed ja ongi kõik.
Ja võibolla tõesti see on see igavene tarkused ära, et tee oma asjad aegsasti ära.
Mm-hmm. Kuigi jah, nende õpikute asjadega kipub ikka olema, et viimasel hetkel seal paned neid pabereid suhteliselt öötundidel ümber ja... Ja siis seal, no vanasti oli veel seda vihikute joonimist hästi palju, tänasel päeval on natukene kergem sellega, et jooned on ikka ees.
Jah, jooned on ees ja tegelikult on nii, et meie anname need õppematerjalid esimesel koolipäeval tegelikult. Et nad saavad siis, või saame juba, saame seal esimeses klassi juhataja tunnis natuke neid vaadata ja tutvuda ja kõik vajalikud asjad on vanematel varem ära ostetud, nimekirjad on saadetud, sel aastal sai, kuna ma olen nüüd ise sellel aastal esimese eriklassi õpetaja, siis saatsin ka niisuguses kena värvilise slaidi kava, kus siis olid peal kõik need vajalikud õppevahendid, mida siis esimese klassi õpilasele vaja osta on. Et lapsel endal oli ka siis rõõmus ja tore seda vaadata ja meelde jätta, et võt, sellist asja oli mul vaja või siis ta saab kodus siis kas siis vanema telefonist või ise enda telefonist või kus siis vaadata, et aha, et näed, sellist asja mul veel ei ole, et seda ma pean veel ostma.
Ja need nimekirjad on ülivajalikud minu arust.
Ja,
et... Osad asjad muidu lähevad endale, isegi kui sa oled nagu tõesti see laps on sul juba, ma ei tea, mis klassis, aga ikka iga kord, et kas sa ise endale koostad selle nimekirjad, ajad seal näpuga järge, mida veel vaja on.
Ja tegelikult vanemad on hästi sellised, esimese klassi vanemad on väga murelikud, et päris augusti alguses juba, kui ma ikka olin veel puhkusel ja siis ma olin ju veel tööl kuni 19. augustini, et juba hakati helistama ja küsima, et mida vaja osta ja kui palju ja siis mõtlesingi, et noh, et rahustasin neid ja ütlesin, et kõik tuleb omal ajal, et ärge muretsege, et tänapäeval on kõik asju igal pool saada, et saadan nimekirja ja tagasi siis, et nagu sellist mingit negatiivset tulnud ei ole, et ilmselt kõik asjad on kenasti siis vanematel ostetud ja hangitud.
Üks nipp, mida ma küll olen üritanud, aga mul väga hästi õnnestu on see, et vähemalt nädal või ideaalis isegi kaks nädalat enne kooli võiks see laps saada, nii et selle uue rütmi uuesti sisse, et, noh, et sa ärkadki hommikul varem ja lähed õhtul normaalsel ajal magama, et seda on ikka keeruline saavutada. Ise enda puhul ka, et ise enda puhul, noh, pead ka ju hakkama varem jälle ärkama, et...
Just, et ega õpetaja on ka ju suvel puhanud ja praegu ka, et ega just kella kaheksaks ei ole pidanud kooli tulema, et peaasjad oma asjad on valmis saanud, et õpetajal hakkab samamoodi see päevarežiim muutuma, nagu lapselgi. Ja eks õpetaja ju alustab koos lastega ja... Õppima hakatakse ka koos lastega, et vastastikune õppimine toimub.
Nüüd see õpetaja teema, et kuidas üldse õpetaja võiks nagu veel valmistuda ja ka kool, kuidas tema saaks nagu seda õpetajat toetada, nagu eriti kui on noor õpetaja, kes alles alustab õpetamist?
Et eks jah, seal kooli juhtkonnal on seal suur osa loomulikult, et tunniplaan oleks õigel ajal valmis, et õpetajal on turvaline, et ta teab, millal ta tunnid on, et kõik õppevahendid oleks samamoodi olemas koolis. Ja kui tuleb noor õpetaja, siis loomulikult noorel õpetajal on vaja tuge nii juhtkonna poolt, on ta siis õppejuht või siis ka kellegi vanema õpetaja poolt, kes siis oskab, on talle nagu mentoriks. Ja juhendajaks, et kelle poole igal ajal võib siis see noor õpetaja nagu pöörduda, et vahel võib olla nii, et juhtkonna poole pöördumine on natukene võib olla õpetajal keerulisem ja raskem, aga seal kõrval klassi jookses sisse minna ja koputada ja küsida, et ole hea ja räägi mulle ja aita mind, et kuidas siin koolis need asjad käivad, aga muidugi kõige parem on see, kui siis koolijuht kõigepealt ka, või tähendab jah, alguses räägib ära ka, et missugused on meie koolikombed, missugused tavad, missugused üritused, kuidas me käitume, mis on meie kokkulepped, mis on meie väärtused, et kõik need oleks nagu ka sellel noorel õpetajal teada, et ei tekiks pärast siis mingeid selliseid tõrkeid ja vasturääkivusi.
Kas Alu Algkoolis on nüüd selle õppeaastal uusi õpetajaid?
Jaa, meil on teise eriklassi õpetaja, õpetaja Mari on uus õpetaja meil, jaa.
Aga kuidas üldse õpetajatega on praegu Alu Algkoolis, et kas kõik kohad on täidetud?
Jaa, meil on kõik kohad täidetud. Kõik õpetajad on meil olemas, nii et, et meil... See, noh, ongi see üks suur pluss, et, et ega erilist suurt liikumist ei ole olnud, et on nii noori õpetajaid, kui ka on juba väga staasikaid õpetajaid.
Ja see on kindlasti oluline, eks ole, et kollektiivis oleks, oleks tõesti kogenud ja siis noori, kes peale tulevad. Et see tasakaalu leidmine.
Ja tasakaalu on kindlasti vaja leida ja kuigi ka on noh, need erinevad generatsioonid, et, et tuleb osata siis oma vahel läbi saada ja põhiline asi on ikkagi see niisugune noh, hea läbisaamine ja turvatunne ja vaimse tervise hoidmine, et, et see on nagu koolikeskkonnas kõige, kõige olulisem nii laste puhul kui ka täiskasvanute puhul, et, et ei oleks selliseid pingeid õhus, et siis kui on koolijuht pinges, siis on õpetajad pinges, kui on õpetaja pinges, on lapsed pinges ja see kandub edasi nii nagu spiraali mööda, et, et tegelikult koolis peaks olema selline hea ja sõbralik õhkkond.
Selle õpetajate vaimse tervise teema kohta just lugesin Eesti Ekspressi artiklit, et tüüpiline hulluks läinud läbipõlenud õpetaja, et, et seal olid just nagu sellised hästi ekstreemsed näited, et mis on nagu, kuidas need õpetajad on läbipõlenud ja miks ja siis seal põhjustel, et, no, et kuidas nad läbi ei põleks, et olid nad välja toonud ja seal oligi, et just see, see mentori teema toodi seal näiteks just välja, et, ja et just see juhtkonna poolne suhtlemine oleks nagu, et ei oleks umbes nii, et no, vaata ise, kuidas hakkama saad.
Ja, et ei saa öelda nii, et see ei ole minu töö, eks ole, et see on sinu töö või, või mida iganes, et kui on ikka abi vaja osutada, et siis peab ka juhtkond seda tegema ja see on ka oluline just selle õpetaja vaimse tervise hoidmisel. Ja loomulikult ka igasuguste selliste, kuidas ma ütlen, et õpetaja tervist hoidvate koolituste korraldamine ja pakkumine nendele coachingud, tervisepäevad, no tervisepäevi kui sellised meil ei ole olnud, aga meil on olnud sellised koos õppimise päevad või, või terve asutuse, kus kõik lasteaed ja kool, kõik koos, kõik töötajad on siis koos olnud ja on olnud niisugune lahedad koolituspäevad, kus siis on saanud nagu ennast jõustada selliste väga heade koolitajate poolt.
Kirjutasin endale siin need välja ka, et mida oleks veel vaja, et õpetajad läbi ei põleks, et siin on ka näiteks õpilaste poolne viisakus ja austus, rohkem vastutuse ja kohustuse võtmist, oma ainele spetsialiseerumine, et, et sa ei võtaks nagu teise õpetaja asju et, ja mingid muid teemasid endale, et just, et koolidel oleks vaja tugispetsialiste rohkem. Siis, et alustavale õpetajal oleks just rohkem seda mõistmist ja tuge ja väiksem koormus ja ka, et uurimistööde juhendamine oleks vabatahtlik. Ma saan aru, et, see, et sellised asjad on nagu muidu on nagu kohustuslik, et sa pead nagu kedagi nagu uurimistööd juhendama.
Eks jah, need on, tähendab, need on nagu algkoolis neljandas klassis, nad vist teevad mingit väikest uurimustööd, aga suuremates klassides põhikooli osas ja seal on jah uurimistööd ja eks nad siis loomulikult õpetaja peab juhendama, et ega õpilane ei ole ju võimeline seda üksi tegema. Aga mis puudutab siis seda aineõpet, et loomulikult eks iga õpetaja tahab ju, seisab oma aine eest, see on ka selge, aga need peavad olema ka kooskõlas, et ei ole ühte üks aine teisest niivõrd palju tähtsam, et kõik ained on nagu võrdselt tähtsad ja kõige parem on veel see, et kui õpetajad teevad koostööd ja näiteks suudavad tunde lõimide ja põimide ja koos anda, et me mõtlesime siin, kui mul veel neid töömaha paneku mõtteid ei olnud, et korra, et oleks tore teha selliseid tunde, kus kaks õpetajat oleksid korraga tunnis, näiteks muusikaõpetaja ja kunstiõpetaja ja siis viiksid läbi seal sellist tundi, et muusikaõpetaja siis valiks seal vastavad muusikat, kunstiõpetaja juhendaks siis seal mingit kunstitööd, et tuleks selline põivitud tund või vastupidi jälle seal eesti keel ja loodusõpetus ja, ja kõik sellised asjad, et ja rohkem võiks olla projektõpet, et just võtta mingi projekt ja mingi suur teema ja mille kaudu siis õppida kõik erinevaid ained, eesti keelt, matemaatikat, loodust, et kõiki neid on võimalik tegelikult erinevate, läbi erinevate teemade õpetada ja saavutada siis need vajalikud õpitulemused, mis siis peavad ühes või teises klassi lõpus või kooliaastme lõpus olema.
Muidugi peamine asi, mida siin välja on toodud, on see suurem palk ja väiksem koormus, aga ma usun, et kui kõik muud punktid on nagu ilusti täidetud, et siis seda läbipõlemist, nagu see, et kus on see palk natukene ikkagi väiksem kui see, mis sa nagu loodad, et siis seda läbipõlemist siiski ei tule tegelikult.
Tähendab jah, et minu mõelest on ka, et võibolla, et liialt palju räägitakse sellest, et noh, et õpetajad on ikka nii läbipõlenud ja nii läbipõlenud ja palk on väike, et ja koormus on suur, et muidugi olen kuulnud kus suurtes koolides on õpetajal 29 tundi loomulikult põleb õpetaja läbi. Et tal ei olegi aega ise enda jaoks ja tal ei olegi aega ju mitte midagi muud teha, kui ainult ta on nagu masineks ole, kes tunde annab. Ja siis kui teades ju, et õpilased on tänapäeval väga ise teadlikud ja targad, et siis tekivadki sageli konfliktid ja õpetaja on väsinud, tüdinud, muserdunud, palk ma usun, et seal 29 tunni juures peaks väga hea olema, aga palk alati ei olegi see kõige esimene asi, et ma arvan, et ma olen ka nende aastate jooksul teinud palju selliseid motivatsiooniküsitlusi ja arenguvestustel küsinud õpetajate käest, pannud lauale sellise skaala, et siin on üks ja siin on 10 ja ole nüüd hea ja pane sõrm sinna, kus maal sa, kus su motivatsioon on, et kas sa oled kuskil siin üks või kaks või oled sa siin 7 või 8. Et siis nii vahva oli seda nagu vaadata, et enamus õpetajatel oli motivatsioon ikka küllalt kõrge. Ja kui siis need küsitustes sai tehtud ja küsitud, et mis sind just kõige rohkem motiveerib, siis palk ei olnud sugugi seal esimesel kohal, vaid oli seal kuskil kolmandal, neljandal kohal. Kõigepealt oli ikkagi see eneseteostus, hea keskkond, sõbralikud töökaaslased, hea läbisaamine, need olid kõige tähtsamad ja loomulikult ka õpilaste ja vanematega läbisaamine ja õpilaste motiveeritus.
Ma korraks pistan siia vahel, et ma lugesin ka seda sama artiklit, mida Helerin mainis ja see oli tõesti siuk häiriv lugemine. Ma väga loodan, et need ekstreemsed näited, mis seal toodi, et need tõesti on, no kalduvad siin erandite poole. Aga mida ma tahtsin mainida, mis üks asi, mis võibolla aitaks ka õpetajaid, oleks äkki see, kui saaks tunni plaani sättida seda, et neil oleks nädala sees üks päev vaba?
Kindlasti see oleks suurepärane ja ma tean, et tavaliselt aine õpetajatel vist paljudes koolides see võimalus on, aga klassi õpetajatel, kes annavad nagu kõiki aineid ja väikeses sellises koolis, kus on 4 klassi ainult, et kahjuks see ei ole võimalik. Aga näiteks kehalise kasvatuse õpetajal on meil üks vabapäev, muusikaõpetajal on vabapäev, sest nad ei ole klassi juhatajad. Aga klassi õpetajal on keeruline seda nagu organiseerida ja klassi õpetaja peaks nagu, peab jah nagu iga päev ikkagi oma lastega olema, sest ta annab kõike tunde. peale siis kehalise muusika ja inglise keele.
Ja ma täitsa usun, et ma kujutan ette, et õpetajal oleks julgustav see, et kui ta läheb esmaspäeval tööle, siis ta teab näiteks, et kolmapäeval on mul üks puhkepäev, eks ole, siis ongi nagu lõikab nädala ilusti pooleks, et sa oled nagu kaks päeva järjest ja siis kaks päeva järjest.
See oleks loomulikult super, et see annaks jälle palju jõudu ja innustaks jälle õpetajat ja motiveeriks just.
Muidugi iga õpetajaga seda ei saa teha, et muidugi kolmapäev ongi selline. Et...
Ei saagi iga
ka teha,
jah.
Aga noh, korda mööda siis, eks ole, saab seda suuremates koolides aine õpetajatega.
Kas ma võin küsida vahele, et kui suur peavalus tunniplaani koostamine ikkagi on enne õppeaasta algust?
No ega see tunniplaani, no väikeses koolis ei ole seal ta väga suur, aga selle aastal on meil ju nüüd uus direktor ja on ka uus õppejuht ja ega siis õppejuhil oli loomulikult keeruline ja raske seda sellel aastal teha, aga õnneks meil kunagine õppejuht töötab meil veel kehalise kasvatuse õpetajana ja siis mina veel rääkisin juba ammu talle, et ole sina ja ole siis sina õppejuhile mentoriks, et praegu ju kehalise tunde nagu nii ei ole ja kehalise õpetajale ei ole eriliselt midagi teha, et natuke anna kas või mingi väike selline tõuge või väike õpetus kätte, et küll siis hakkama saab ja päris kenasti ja kiiresti valmis see tunniplaan ja õpetajad vaatasid üle ja meil on niisugused väga toredad õpetajad, et alati aitavad nad ise teha, et ma olen ju töötanud ka mitu aastat, kui üldse meil õppejuhti ei olnud ja ma olin päris üksi 5 aastat siin vahepeal ja siis tuli ka teha et õpetajad ise väga palju aitasid ja pakkusid välja oma ettepanekuid ja vaatasime, et kõik hakkaks klappima. Aga suurtes koolides on selleks ju programmid. On see ultis programm, mille järgi on võimalik, millega saab teha tunniplaani. Nii et arvuti programmid tähendab.
Sealt samast artiklis ma noppisin õpetajate kohta selle välja, et eelmine õppeaasta oli nooremaid kui 30 vanuses õpetajaid oli 1481 ja 60 ja vanemaid oli 3752. Et siis küsiks Siret sinult, kui noored inimesed, et kui sina läheks näiteks õppima õpetajaks, et mis siin motiveeriks üldse seda tegema?
Kindlasti ma arvan pigem need ka varasema punktid, et just olekski see, et kui ma tahaks õpetajaks õppides, kindlasti peaks olema mul see huvi erinevate ainete ja selle töö vastu, et kindlasti oleks põhiline see, et miks ma üldse selle valiks, aga tulevikus oleks ka kindlasti see, et mul läks endal aega, et mulle meeldiks see töö, siis see peaks mulle meeldima õige mõni, kuigi see praegu ei ole minu valik ja kindlasti ka ma arvan, et see palk ja üldiselt just see keskkond peab olema väga hea, kus sa seda teed, et see töö ise tundub nii raske ja siuke aega nõudav, et siis vähemalt mingid kindlad nagu motivaatorid ja toetus peaks kindlasti olema kogu aeg, et selle teadmisega ma läheks seda õppima.
Et enne kui õppima minna, et valiks juba kooli välja, et kus on nagu tore keskkond ja toredad õpetajad, et kelle sel siis tahaks olla.
Jah, täpselt.
Aga siis ma sealt lugesin ka välja, et nüüd lähiaastatel peaks lisanduma seal näiteks 50 füüsikaõpetajad, 40 keemiaõpetajad, 45 geograafiaõpetajad, 45 bioloogiaõpetajad ja 180 matemaatikaõpetajad. Ma imestasin, et 180 matemaatikat. Et neid nii palju läheb vaja. Ja kus eesti keel jäi?
No humanitaarala inimesi on ilmselt rohkem, et matemaatikaõpetajad otsitakse tikku tulega taga. Et ma ei tea, miks ei ole neid matemaatikaõpetajaid ja reaalainete õpetajaid, et põhikooli osas on ju füüsika keemiatunde nii vähe, et ühes koolis nad ei saa oma koormust täis esiteks, siis nad peavad käima mitme kooli vahel, et kindlasti paljusid ei tõmba sellepärast see amet enam, aga kus need matemaatikud on läinud, ei tea, ju nad on leinud endale paremad töökohad ja paremad palgad, et ja eks see matemaatika on ju selline aine, mis paljudele lastele ei sobi ja ei meeldi ja võibolla siis sellepärast ka õpetajad ei taha seda tööd teha. Et ju siis eesti keele õpetajaid on lihtsam ja kergem leida.
Aga kas see ongi sinu enda kogemus ka, et reaalainete õpetajate leidmine on siis suurem?
Noh, jah, meil nagu seda ei ole, sest meil on klassi õpetajad, aga seda ma tean, et ka nendes koolides, jah, siin ka meie Raplama koolides ja Raplavalla koolides on olnud probleeme just matemaatika õpetajate leidmisega.
Ja ma olen siin rääkinud ka aastate jooksul mitme kooli juhiga ja siis üks mõte, mis jäi mulle niimoodi pähem tiksum oli see, et selleks, et leida endale füüsika õpetajat, tuleb minna ülikooli lõpuaktusele ja seal pakkuda välja lõpetajatele, et kuule, tule minu kooli õpetajaks.
Ja.
Aga nüüd on mis seis sedasi, et tegelikult isegi juba need üliõpilastel oma siis õppetöö kõrvalt on mingi koormus. No kes tahab seda?
Ja üks asi on ka see, et miks need õpetajad läbi põlevad, et see ongi see kaasav haridus, eks ole, millest me räägime. Et on sageli ju need eri vajadustega lapsed ja ma olen ikka öelnud alati, et need, kes on vaiksed ja võib-olla ei ole need see vaimne võimekus nii kõrgel tasemel, et nendega on lihtne toime tulla ja nendega ei ole midagi, aga need, kes on seal ikkagi agressiivsed ja ATH-d ja autistid ja seal peavad olema õpetajatel ju need oskused, et nendega toime tulla, sest et siis võivad tekkida ikka väga suured käärid ja võib väga ämbrisse astuda ja kannatab õpetaja ja kannatab õpilane ja kannatab lapsevanem. Et koolides peaks olema väga palju rohkem tugimeeskonda, eripedagoge, sotsiaalpedagoge, psühholooge, kõiki neid logopeede, sest mida aasta edasi seda rohkem tuleb lapsi kõnepuudega, see tuleb sellepärast, et lapsed on juba päris varakult kõik telefonis, vaatavad ainult libistavad oma sõrmi et ja lapse kõne ei saa areneda, kui vanem lapsega ei räägi, eks ole et minu poole on ka pöördunud siin eelmisel aastal mitmed vanemad, et mis ma teen, et mu laps hakkab juba kolm saama ja ei räägi ma ütlesin, et seal ei ole midagi muud kui te lihtsalt võtate ja räägite ostate raamatuid, tänapäeval on tohutu võimalus osta pildiraamatuid, mis on äälega, kus tuleb, eks ole, vajutad nuppu, raamatus tuleb sul pilt, eks ole, ja tuleb sul seal näiteks jänes, laps kordab järgi jänes, nii et kõik on võimalik teha, et ei pea olema nii, et laps vaatab ainult telekat ja ta ei räägi. No kui inimene ei räägi, eks ole, kui me ei suhtle oma vahel, me ei saagi ju rääkima hakata, me ei õpigi rääkima, eks? Ja sellepärast on, siis öeldakse, et logopeedi on vaja, aga logopeed ei ole see ime inimene, kes üks-kaks korda nädalas paneb lapse rääkima. Logopeed on ikkagi see inimene, kes siis, kui lapsel on seal mingi häälik paigast ära või jah, et kes siis selle hääliku paika paneb, aga kõnearendus on ikkagi, mina leian, et suuresti vanema töö kodus ja loomulikult kool ja lasteaed aitavad sellele kaasa.
Kas see kõnedefektide temaatika on siin viimastel aastatel rohkem esile kerkinud või on seda alati olnud?
No ikka viimastel aastatel. Ikka viimaste aastate probleem, nii et mida edasi seda rohkem. Et ja kuna logopeede valmistatakse Eesti Vabariigis väga vähe, tähendab, jah, kõrgharidusega logopeede on meil väga vähe, siis kahjuks jäävad need lapsed sageli abita ja siis tekibki selline pudikeelsus ja lapsed tulevad kooli ja nendel ei ole veel alati kõigil häälikuidki suus, rääkimata sellest, et nad oskavad lauset moodustada. Et kõigepealt tuleb alustada sellest, et logopeed paneb õiged häälikud suhu ja siis hakata seal kuidagi skeemide abil neid õigeid lauseid moodustama.
Et kõik jõuab ikkagi sinna nii-öelda lastetuppa tagasi.
Jah, eks ta paraku nii on, et aga et kui on väga hea koostöö seal kooli ja kodu vahel ja lasteaia ja kodu vahel, et seda paremini ka laps areneb. See on vana ja tuntud tõde ja laps peab olema ka õiges keskkonnas, et ei saa olla nii, et laps seal suures klassis, kes ei tule väga hästi toime oma õppimisega ja õppiülesannetega ja ta on pandud sinna kuskile 24 õpilasega klassi, siis sealt ei saagi selle lapse, sellelt lapselt mitte midagi loota, kui sealt kasvab üks sõna otseses mõttes muserdatud ja selline, kellel ei ole enam üldse motivatsiooni koolis käia, kes ei taha üldse koolis käia ja laps peab olema õiges kohas. Ja tänapäeval on võimalus luua väike klasse ja kui vähegi võimalik, siis need lapsed, jah, kes tõesti vajavad tuge, et need siis oleksid ikkagi nendes klassides, kus on õpetajal rohkem aega siis individuaalselt nende lastega tegelda ja kus nendel oleks rahulikum see keskkond, et säiliks koolirõõm.
Ja ma arvan, et me vaikselt tõmbame nüüd otsad kokku või? Et igalt ühelt veel äkki väike mõte siia lõppu.
Et... Sa mõtled mõte õppeaasta alguse kohta?
Ja.
Eriline aeg. Minu jaoks on see üleminek augustis, septembrisse ikkagi väga suur. Isegi kui ma ise enam koolis ei käi, siis see on selline asi, mida oodata ja mis tekitab ärevust.
Ja, mina pigem arvan sama, et see suhteliselt lihtsalt tuleb valmis olla, et ega see kuskil ära ei kao ja... Mingid aastat sa seal ikkagi käid ja pead valmis olema ja kõige olulisem on siiski aeg ja seda ei tohi nagu nii-öelda ära unustada, et see tuleb meelde jätta.
Ja et see on üks tore aeg tegelikult, et see 31. august ja homme on see 1. september, et see on tõeliselt selline tore aeg, kus siis koolirahvas soovib üksteisele head uut aastat. Ja... Ma olen ikka aktustele öelnud seal esimese klassi vanematele, et teate, et nüüd te peate selle karjuma, et teie ei ole enam kodus kõige tähtsamad, et esimesed nädalad ja võib-olla esimene kuu on õpetaja teist olulisem kui teie, et laps tuleb koju ja ütleb ikka, et aga õpetaja ütles nii ja mina teen nii.
Mina lisaks siia juurde, et see suhtlemine on kõige alus, et kohe esimesest päevast ikkagi alati lapse käes küsida, et kuidas päev läks ja mis oli hästi ja mida saaks paremini. Ja, et see on minu jaoks nagu sõike oluline märksõna. Aga ma arvan, et saab nüüd öelda, et aitäh, et olite meiega. Raplama sõnumite podcasti saab kuulata meie kodulehel sõnumit.ee ja Spotify's. Kuulmise järgmisel nädalal.